Слика 8. Исус Навин го поучува народот. Ханаан стана израелска земја, како што Бог им вети. Кога Исус Навин остаре, ги повика сите луѓе и им рече: «Бидете постојани и бидете внимателни во тоа да пазите и вршите се што е напишано во книгата на Божиот закон. Ако им служите на туѓи богови, ќе ве снема од добрата земја која ви ја дава Господ. Одлучете се денес, кому ќе му служите?» Сите луѓе ветија дека ќе му служат на Бога. Пријатели, Бог ги одржа сите ветувања кон Исус Навин и кон израелскиот народ. Тој им даде земја за нив и ги порази нивните непријатели. Бог и нам ни вети место на небото каде ќе можем да живееме вечно. Бог ги одржува сите негови ветувања. Наш непријател е Сатаната, но ние имаме водач кој го победи Сатаната. Тој голем водач е Господ Исус Христос. Ние мора да му служиме и да му бидеме послушни. Така и ти денес мора да избереш кому ќе му служиш.